La discuția de luni suntem astăzi cu vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, unul dintre potențialii candidați la șefia PNL. Peste o lună, în martie, va avea loc un congres extraordinar. Atunci vom afla dacă actualul președinte Călin Popescu Tăriceanu va rămâne în fruntea PNL. Astăzi, domnule Orban, în timpul discuției online cu cititorii Hot News, ați spus, cred că pentru prima dată în mod public, ați prefera să candidați în tandem cu domnul Crin Antonescu. De ce?
Pentru a prezenta o ofertă solidă, o ofertă unitară, o ofertă care să cuprindă răspunsuri la toate întrebările pe care le au colegii noștri de partid.
Domnul Crin Antonescu, candidat la funcția de președinte, și dumneavoastră, Ludovic Orban, președinte executiv, sau cum?
Așa, sau invers, dar prima variantă e mai probabilă.
Crin Antonescu, candidat la funcția de președinte.
Da. Pentru că în discuția noastră a fost vorba și despre principalul obiectiv pe care îl are Partidul Național Liberal anul acesta, și anume obiectivul de a câștiga alegerile prezidențiale și de a scăpa România de tot ceea ce reprezintă ultimul președinte comunist, respectiv Traian Băsescu.
Cine să candideze din partea PNL?
Decizia asta se va lua la congres. În mod cert, există disponibilitate din partea lui Crin Antonescu de a-și asuma această răspundere importantă.
Prin urmare, Crin Antonescu are mai multe șanse să candideze dânsul la șefia PNL decât dumneavoastră.
Șansele sunt deschise oricărui candidat. În mod evident, va mai avea loc o campanie de o lună de zile în care fiecare candidat să-și prezinte proiectul politic, să-și prezinte viziunea asupra strategiei PNL, asupra obiectivelor pe care trebuie să le aibă partidul în perioada următoare. Abia după aceea delegații își vor exprima opțiunea.
Ce a vrut să spună domnul Crin Antonescu, dacă tot discutăm de domnia sa? O să-mi spuneți întrebare-ți-l pe Crin Antonescu, dar dacă toți suntem...
Întrebați-mă.
Atunci când a declarat că liberalii nu s-au desprins din sistemul ticăloșit.
Nu, era într-un context general și se făcea referire la perioada în care am fost la guvernare împreună cu Partidul Democrat și în care o parte a partidului asculta în mod cât se poate de nefiresc comandamentele venite din... Cotroceni.
A, vă refereați la gruparea Stolojan.
Da. Este deci, oarecum scos din context mai larg.
La domnul Tăriceanu, cum eu nu am
receptat-o așa, iar oricum, ce mă privește pe mine, eu cred că rufele trebuie spălate în public, rufele trebuie spălate în familie, va trebui să aibă loc,
da,
sigur,
o analiză. Ceva rufe în familie acum
nu
la
cred,
PNL.
Nu cred. Este evident că acest congres se naște din necesitatea ca la finalul unui ciclu electoral și la debutul unui nou ciclu electoral, partidul să stabilească strategia în noua situație în care se găsește, să-și definească obiectivele, să-și asigure o conducere legitimă care să-și asume răspunderea pentru obiectivele pe care le propune Congresul.
Ludovic Orban, vicepreședinte PNL. Până la urmă, de ce ar alege tandemul Orban-Antonescu, liberalii de rând, să le zicem așa, și nu l-ar alege din nou pe domnul Călin Popescu Tăriceanu?
Aș prefera să nu intru în campanie electorală. Campania electorală va începe după delegația permanentă care va avea loc miercuri, în care va fi convocat Congresul cu acte în regulă. Orice fel de, să spun, luare de poziție publică o voi face după delegația permanentă.
Bun, da, acum, vrând nevrând, astăzi, în timpul discuției online cu cititorii Hot News, ați vorbit aproape ca un candidat la șefia PNL.
Păi, mi-am și exprimat intenția de a candida.
Bun, dar atunci vă întreb așa, destul de simplu. Domnul Tăriceanu are argumente pentru un nou mandat. Unu, argumentul că a adus partidul la 20%, cel mai bun scor electoral din istoria PNL, asta a spus-o chiar și dumneavoastră, și scoate pe masă creșterea economică. Prin urmare, de ce l-ar schimba liderii PNL, domnule Orban?
Domnul Tăriceanu a condus probabil cel mai performant guvern de după Revoluție. Oricum, guvernul liberal este cel care a adus cu siguranță cea mai mare dezvoltare a României în ultimii 20 de ani. Fără discuție că meritele domniei sale sunt evidente, sunt certe. Numai că astăzi partidul se găsește în altă situație.
În ce situație?
se află în opoziție, în fața unui nou ciclu electoral, în mod evident după un mandat de 4 ani în care s-a aflat la guvernare. Eu cred că Partidul Național Liberal își alege conducerea, ținând cont, în mod evident, și de trecut, dar ținând cont și de obiectivele pe care și le stabilește pentru următorul mandat. Premierul Tăriceanu a condus 4 ani partidul. Practic, scorul pe care l-am obținut a fost obținut în condițiile în care premierul Tăriceanu a avut toate pârghile de putere la îndemână, pârghile administrative, pârghile guvernamentale și, în mod evident, și pârghile politice, pentru că în ultima perioadă majoritatea deciziilor n-au mai purtat amprenta, să spun, a delegației permanente a Partidului Național Liberal sau a biroului politic, foarte multe decizii fiind decizii personale ale premierului Tăriceanu.
Asta ce înseamnă? Că
obiectivul PNL trebuie să fie câștigarea alegerilor și revenirea la guvernare, în mod evident, pe poziția de principal partid de guvernământ, care să dețină poziția de prim-ministru. 18,5% este un scor acceptabil, dar consider
cel
că
mai bun
la cum a guvernat Partidul Național Liberal, dacă am fi fructificat la maximum toate oportunitățile pe care le-am avut, Partidul Național Liberal ar fi putut scoate un scor mult mai bun. Și cred că, în perspectivă, Partidul Național Liberal nu trebuie să mulțumească cu 18, 20, 22, ci, repet, trebuie să-și fixeze ca obiectiv câștigarea alegerilor.
Mi s-a părut mie sau ați lansat o critică, un reproș destul de consistent domnului Tăriceanu când îi spuneți că a luat în ultima vreme decizii de unul singur?
Nu am adresat niciun fel de reproș, nu am făcut decât să spun un lucru care a fost vizibil pentru orice analist, orice observator, orice membru al Partidului Național Liberal.
Domnul Antonescu, dacă mi-aduc aminte, sau chiar dumneavoastră, era și mai exact, și anume vă refereați la miniștri, la modul în care au fost numiți miniștri în ultima perioadă, corect?
Nu m-aș întoarce în trecut, trebuie privit înainte, iar înainte se găsește un ciclu electoral de 4 ani în care avem alegeri pentru Parlamentul European, alegeri prezidențiale și, în mod evident, PNL trebuie să își crească performanța, să-și pregătească să se deschidă pentru atragerea unor specialiști de valoare, să-și pregătească cu mai multă minuțiozitate și cu mai multă deschidere și programul de guvernare și politicile pe diversele domenii și, de asemenea, și oamenii pe care urmează să-i trimită în diverse funcții publice.
V-aș propune să mai rămânem puțin tel în trecut, pentru că dacă nu-l înțelegem bine trecutul ăsta al PNL, nu o să înțelegem foarte bine nici ce se va întâmpla în viitor. Și v-aș întreba din nou, de ce s-a concentrat, să-i spunem, decizia politică în ultimele luni ale guvernului Tăriceanu la o mână de oameni, cum am auzit foarte des spunându-se despre PNL. Ce s-a întâmplat?
Este un lucru firesc care se întâmplă de fiecare dată atunci când un partid se află la guvernare, și anume că cel care deține pârghile administrative, puterea de a numi oameni, puterea de a lua decizii cu caracter administrativ și economic, să aibă în realitate, în fapt, o putere mai mare decât cea conferită de statut. Premierul Tăriceanu, ca și Năstase, ca și Adrian Năstase, a beneficiat de această putere. Din cauza asta, foarte multe decizii care au fost luate, practic, sunt niște decizii care au fost luate de domnia sa și pe care, în mod evident, oamenii le-au văzut și le vor analiza.
De domnul Tăriceanu personal, în sensul că le-a luat singur, nu asta vreți să spuneți?
Păi nu vreau să spun. Lucrul ăsta s-a întâmplat, a fost văzut cu ochiul liber.
Dar de ce s-a întâmplat?
Nu mi-aduc aminte să fi fost consultat în privința numirii domnului Predoiu în funcția de ministru al justiției sau în privința domnului Lazar Comănescu, dacă mi-aduc aminte.
Dar cum vă explicați gesturile astea din partea domnului Tăriceanu?
V-am explicat, acest lucru se întâmplă de fiecare dată când puterea se concentrează politic și administrativ într-un partid aflat la guvernare și care, în mod normal, n-ar trebui să se întâmple.
Dar i-a spus asta și în timpul guvernării, că nu v-am auzit atunci spunând public ce spuneți acum.
Ce am spus acum?
Că puterea s-a concentrat.
Toate pozițiile mele critice, toate lorile, să zic, opiniile pe care le-am exprimat, mi le-am exprimat, dar în interiorul partidului, la reuniunile oficiale ale partidului.
Adică ce a spus atunci?
Nu pot să spun public ce am spus în interiorul partidului. Le-am spus în interiorul partidului și colegii mei cunosc foarte bine lorile mele de poziții de-a lungul timpului.
Că puterea n-ar trebui să se concentreze în mâna unui singur om? Asta a spus în partid?
un partid trebuie să fie democratic și ceea ce propunem colegilor noștri de partid este un statut mai democratic, un statut în care regulile, în care mecanismele democratice de luare a deciziilor să funcționeze, să funcționeze în deplina lor capacitate, un partid în care să se țină cont într-o măsură din ce în ce mai mare de ceea ce spune baza partidului, de șefii de organizații județene, de șefii organizațiilor locale, care trăiesc zi de zi în mijlocul oamenilor, sunt mult mai aproape de realitate decât poate fi un om care deține o funcție publică sau de cineva care locuiește mai mult la București.
Deci eu înțeleg așa că sub șefia domnului Tăriceanu, PNL n-a fost un partid democratic.
Nu, ceea ce trebuie să înțelegi este că după acest congres democrația se va adânci în Partidul Național Liberal și că toate structurile partidului care participă la efortul de campanie, care duce greu bătăliilor electorale, o să fie luate în seamă și în ceea ce privește luarea deciziilor, în ceea ce privește promovarea oamenilor în funcții publice, în ceea ce privește toate deciziile strategice importante ale partidului.
Ludovic Orban, vicepreședinte PNL, în timpul discuției cu cititorii Hot News, foarte mulți sunt interesați, în special de problemele administrative și când vine vorba de Ludovic Orban, vorbim automat despre autostrăzi. În timpul campaniei electorale, domnule Orban, am văzut programul de guvernare al PNL, într-un document de campanie al PNL. PNL se scuza cumva că n-a construit autostrăzi, spunând că guvernul Tăriceanu n-a dat destui bani.
Eu pot să vă spun ceea ce am trăit eu. În momentul în care am devenit ministru al transporturilor, respectiv sfârșitul lui aprilie 2007, în ceea ce privește autostrăzile, nu exista aproape nimic la Ministerul Transporturilor. Se știe foarte bine că în mandatul 97-2000, Traian Băsescu, ca ministru al transporturilor, declara ritos că voi scoate din capul românilor visul de a avea autostrăzi.
Cum a spus?
Voi scoate din capul românilor visul de a avea autostrăzi.
Când a spus
declarație
asta?
Care a fost dată în 1998, la începutul anului 1998, pe care niciodată n-a dezmințit-o. După aia, în 2001-2004, s-a început construcția tronsonului de autostradă nu spre vest, ci spre est. Mai mult probabil pentru a fructifica litoralul românesc, mă gândesc că trebuia să existe un obiectiv strategic. Iar în ceea ce privește celelalte tronsoane de autostradă, s-a semnat acel miraculos contract cu Bechtel, care inițial trebuia să fie un contract de parteneriat public-privat finanțat de către constructor, dar a devenit, fără licitație, un contract de adjudecare directă către o firmă americană a construcției tronsonului Transilvania cu bani de la buget.
Colega mea din regie, Betty Blagu, tocmai a găsit pe site-ul PNL citatul exact, în care PNL spune așa: la ora actuală, cadrul existent în România nu permite un program de anvergură de construcție de autostrăzi. Probleme grave precum lipsa constanței în asigurarea finanțării de către guvern. Ce înseamnă lipsa constanței în asigurarea finanțării de către guvern? Că eu înțeleg că Tăriceanu nu va da tot timpul bani, nu?
Totdeauna Ministerul Finanțelor, a cărui, să zic, punct de vedere a prevalat în disputele cu Ministerul Transporturilor, a avut câștig de cauză. Și Ministerul Finanțelor a alocat întotdeauna resurse mult mai reduse decât resursele solicitate de Ministerul Transporturilor.
Deci domnul Vosganian v-a tăiat din cifre.
Lucrurile acestea, nu cred că nu domnul Vosganian, ci oameni care sunt în structurile Ministerului Finanțelor de 10, 12, 16 ani de zile. Este adevărat că resursele financiare care au fost alocate nu au fost la nivelul nevoilor. Și lucrul ăsta nu-l infirmă nici domnul Tăriceanu. Pentru că întotdeauna a trebuit să ținem cont, mai ales în ultima perioadă a guvernării, de faptul că fiind guvern minoritar, nu am avut decizie absolută asupra bugetului și asupra alocării resurselor bugetare și a trebuit să ținem cont de multe din solicitările venite de la Parlament.
N-a fost nicio lucrătură politică din partea domnului Tăriceanu.
Pentru a ajunge în stadiul de construcție a tronsoanelor de autostradă, trebuie să ai studii de fezabilitate, să ai proiecte, să ai tot ce înseamnă documentații, mai ales pe contracte de concesiune.
În sensul că domnul Tăriceanu ar fi spus la un moment dat, domne, să nu-i dăm bani domnului Orban, că o să crească politic și nu e bine.
Nu cred că a putut, nu cred că a putut să gândească în acest mod. Adevărul este că a trebuit să lucreze aproape 2 ani cu un ministru al transporturilor băgat pe gâtul Partidului Național Liberal și al guvernului Tăriceanu, respectiv domnul Dobre, care timp de 2 ani a blocat orice fel de proiect.
Grea moștenire.
Nu e grea moștenire, este adevărul, pe care nici măcar Partidul Democrat nu-l dezminte. Ei au fost obligați să-l accepte pe domnul Dobre ca ministru al transporturilor, postul secretar general al Ministerului Transporturilor în perioada în care domnul Băsescu era ministrul transporturilor, mâna dreaptă a lui Traian Băsescu la primărie, de pe postul de director al Direcției de Inspecție și Control, și s-a văzut foarte clar că, de fapt, Băsescu și-a prelungit cu încă 2 ani declarația, și anume că va scoate din capul românilor visul de a avea autostrăzi. Din momentul în care am fost investit în mandatul de ministru, am făcut tot ceea ce a fost omenește posibil și tot ceea ce a depins de mine ca să împing înainte toate proiectele de construcție autostrăzilor și toate proiectele de modernizare a infrastructurii de transport din România.
Mai puțin Bechtel, domnule Orban, unde vi se reproșează că lucrurile au mers foarte încet, la începutul mandatului dumneavoastră...
Asta mi se pare o glumă. Mi se pare o glumă. Deci lucrurile au stat pe loc din 2003 până în 2007 și au început să se miște. Practic, aproape toate lucrările efectuate au fost efectuate în mandatul meu. Până la mine s-au efectuat lucrări de vreo 70 de milioane de euro, iar în mandatul meu de un an și 7 luni, țin să readuc aminte, s-au efectuat lucrări de 600 de milioane de euro.
E posibil să fie renegociat acest contract? Eventual reziliat?
După opinia mea, nu.
Nu.
După
de
opinia
ce?
Mea, nu poate fi renegociat. A mai existat o tentativă de renegociere efectuată de fostul ministru Dobre. Rezultatul a fost că timp de aproximativ un an jumate nu s-a întâmplat nimic pe autostrada.
Da, de ce? Spuneți-ne și nouă. Sau cititorii ascultătorilor
fie
să înțeleagă. E o clauză?
Fie se efectuează contractul, fie se reziliază contractul. Dacă se demarează din nou negocieri, să spun, se demarează procedura de renegociere a contractului, va dura foarte mult și este puțin probabil că Bechtel va accepta să piardă avantaje pe care le are în cadrul actualului contract și să introducă clauze care să îi dezavantajeze. După opinia mea, în privința contractului cu Bechtel, singura soluție rezonabilă este soluția pe care am adoptat-o eu, și anume să ai un management extrem de strict, să controlezi costurile la maximum, să nu efectuezi plăți decât în măsura în care ele sunt certificate de către consultantul care asigură supervizarea, și să fii într-un permanent pressing asupra firmei care trebuie să efectueze acest contract.
Ludovic Orban, vicepreședinte PNL și fost ministru al transporturilor. Ultimă chestiune, o să vă citesc o știre publicată pe surse, evident, de agenția Newsin, vor fi foarte exact, pe 29 ianuarie, scrie așa: aeroportul, care urma să fie construit în sudul capitalei, la Adunații Copăceni, este considerat de reprezentanța ai Ministerului Transporturilor un adevărat tun imobiliar. Citez: a fost doar o laudă și nu s-a făcut nimic, nu există nici măcar o lansare a unui studiu de fezabilitate sau alte demersuri pentru acest proiect. La acea vreme s-a vrut să fie un tun imobiliar.
Deci este o aberație.
Ce este această aberație?
Declarație, care evident tot ce e pe surse și nu are un emitent. Singurul lucru care s-a întâmplat în privința aeroportului de sud, care, repet, a fost sprijinit de Primăria Capitalei, de Consiliul General și care avea, printre alte obiective, și echilibrarea dezvoltării capitalei, adică mutarea centrului de greutate, care a evoluat în mod nepermis de mult înspre nord, revenirea lui în zona normală, acest aeroport nici măcar nu s-a stabilit locația aeroportului. Presa, tot pe surse, a dat locația ca Adunații Copăceni. Singurul lucru care s-a făcut, s-a luat în guvern, prin hotărâre de guvern, decizia de a mandata Ministerul Transporturilor să efectueze un studiu de fezabilitate pentru a stabili amplasamentul și toate celelalte caracteristici pentru viitorul aeroport din sudul capitalei. Există, printr-un studiu de prefezabilitate, 5 locații identificate, dar care în cursul viitorului studiu de fezabilitate va trebui să se decidă care e locația. Niciodată nu s-a hotărât că va fi la Adunații Copăceni sau va fi, mai știu eu, pe unde.
Dar țin minte că personal am citit declarații publice făcute de dumneavoastră în care spuneați că cel mai probabil va fi la Adunații Copăceni.
Eu am evidențiat întotdeauna criteriile de care se ține cont în amplasamentul unui aeroport. Niciodată nu am precizat că Adunații Copăceni este locația preferențială, pentru că nu puteam eu să hotărăsc lucrul ăsta, ci lucrul ăsta se hotărăm în baza unui studiu de fezabilitate.
În ce fază a rămas acest proiect.
A rămas în faza în care se pregătea documentația de licitație pentru realizarea studiului de fezabilitate. Nici măcar nu am semnat contractul pentru studiul de fezabilitate. Aeroportul Otopeni va funcționa în continuare. Și părerea mea că și aeroportul Băneasa va rămâne ca un aeroport pentru aeronave private, un aeroport de business, un heliport, așa cum există modele și în alte capitale. V-am explicat, aeroportul de sud era izvorât din mai multe necesități, relocarea low-costurilor de pe Băneasa, pentru că, în mod evident, în 3-4 ani de zile nu vor mai putea ateriza avioane mari, avioane de mare putere, și de asemenea dezvoltarea capitalei, care trebuia să se mute și înspre sud, nu numai spre nord.
Iulie 2008, declarație pentru Mediafax, Ludovic Orban citat, aeroportul din sud cel mai probabil va fi la adunații Copăcei.
Nu am dat niciodată o astfel de declarație, am și dat dezmințire la declarația.
Ați dat dezmințire la declarația Mediafax.
Sigur. Același lucru l-am spus în toate declarațiile. Amplasamentul nu este stabilit de mine, că există mai multe amplasamente posibile, că se va efectua un studiu de fezabilitate, care sunt criteriile în funcție de care se ia o decizie, și în mod evident că voința mea era ca acest aeroport să se facă prin contract de concesiune și nu prin bani de la buget.
Foarte pe scurt, mulți ascultători sunt acum în trafic, ascultă Radio France International și probabil se întreabă, ca și mulți alții, când o să fie, domnule Orban, gata pasajul de la Băneasa.
Dacă se respectă graficul de execuție, în jurul datei de 1 iulie va fi gata. Asta înseamnă să se rezolve toate problemele legate de autorizații, de legătura cu primăria capitalei și, în mod evident, să aloce banii necesari.
Dar acum de ce nu se mai lucrează acolo sau se lucrează extrem de încet?
Nu știu. În mod normal ar trebui să lucreze în continuare, în special la stâlpii de sprijin, la forarea pentru stâlpii de sprijin ai peretelui, se poate lucra fără probleme.
Cât ați fost ministru, ați făcut toate plățile către compania spaniolă care lucrează acolo?
Aproximativ. Tot ce erau plăți pe care erau supervizate de consultanți, situații de lucrări supervizate de consultanți și facturi emise.
Deci n-ați avut restanțe?
Nu. Nu, din câte știu eu, n-am avut restanțe. Povestea asta cu datoriile e povestea cu cocoșul roșu. Întotdeauna există un timp între momentul în care se efectuează o lucrare, indiferent în ce, în domeniul transporturilor, în domeniul clădirilor, să spun, pe școli sau pe spitale. Între momentul în care se efectuează niște lucrări, până la momentul la care se face o plată, trece un interval de timp care poate să varieze între 3 luni și 6 luni de zile. În funcție de
asta
cum evoluează.
În general,
pentru că lucrările efectuate trebuie verificate. Există o întreagă procedură de verificare, există consultant de supervizare, există faza predeterminantă, faza determinantă, care implică și inspecția de stat în construcții și, în general, pentru că trebuie să verifici calitatea lucrărilor și mai ales conformitatea lucrărilor efectuate cu tot ceea ce este definit în studiul de fezabilitate și în proiect. După aia, abia se emite factura și din momentul emiterii facturii până la momentul plății mai trebuie să treacă 30 de zile. Deci e o poveste care e vândută populației, niciodată n-am văzut facturi. Am să vă dau un singur exemplu. Unul dintre mijloacele prin care au încercat cei de la Ministerul Finanțelor și PD în general, guvernul PD-PSD, să vadă câte datorii sunt, au cerut de la primării și de la consilii județene să li se trimită adrese cu care e datoria primării. Pot să vă spun că 90% dintre primării și dintre consiliile județene și-au umplat datoriile.
De unde știți?
Păi cum de unde știu? Din discuțiile pe care le-am avut. Eu sunt un om care vorbesc cu zeci de primari zilnic, sute de primari pe lună.
Păi și de ce să-și umfle datoriile?
Pentru a beneficia de o finanțare mai consistentă.
Și liberalii, primarii PNL și-au umflat datoriile?
Toți primarii, indiferent de culoarea lor politică. Adică au inclus în datorii și eventuale lucrări care se efectuează lunile ianuarie, februarie, martie. Așa că...
Puteți proba asta?
Sigur că pot, da. Credeți-mă în ce vă spun, că ăsta e adevărul. Lucrul ăsta nu poate fi verificat decât tot de către Ministerul Finanțelor, care a făcut această năzdrăbănie, ducându-se la fiecare primărie să verifice dacă există conformitate între suma declarată de primărie sau de Consiliul Județean și datoriile efective.
Și ziceți că și-au umflat datoriile ca să capete mai mulți bani.
Da. E un lucru care a fost făcut la scară largă. Sigur că i-au avut în...
Poate o fi o primărie, două, da, în toate.
I-au avut în vedere niște lucrări care ar urma, să zic, să ajungă la faza finală de emitere a facturii într-un timp, într-un orizont de timp acceptabil. Dar alea nu erau datorii pe care le-am lăsat noi și pe care nu le-am plătit noi, pentru că n-am vrut noi să le plătim, ci am vrut să le lăsăm datorii viitorului guvern.
Mulțumesc mult! A fost la discuția de luni vicepreședintele PNL, fostul ministru al transporturilor, Ludovic Orban.